Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Селище Широкине на Маріупольському напрямку залишається однією з точок найбільшого протистояння у зоні антитерористичної операції. Про це повідомив сьогодні 21 квітня речник із питання ТО Андрій Лисенко. Протягом доби бойовики двічі обстрілювали позиції українських вояків біля цього селища. Тим часом, як повідомляв речник Леоніда Кучми, як президент є уповноваженим від України на переговорах так званої тристоронньої контактної групи з представниками так званих ДНР і ЛНР, Україна зокрема запропонувала демілітаризацію Широкина, тобто взаємне відведення збройних підрозділів з цього селища за умови обов'язкової присутності тут представників місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Отже, сьогодні у програмі «Радіо Свобода» ми з гостями студії спробуємо з'ясувати, можлива демілітаризація Широкина, відкриття воріт до Маріуполя чи крок все-таки до миру. І будемо це робити з гостями студії полковником, екс-заступником керівника сектору М штабу антитерористичної операції, йдеться про сектор районі Маріуполя, Віктором Шидлюхом. Вітаю вас, пане Шидлюх. А також депутатом від об'єднання «Самопоміч», учасником антитерористичної операції як без батальйону бригади оперативного призначення Національної гвардії Павлом Кишкарем. Вітаємо вас, пане Кишкар. Ну що ж, не будемо відкладати основні оці дві фактично блоки сьогоднішньої розмови. Перше, як я вже сказав, необхідність чи це хибний крок демілітаризації. А другий момент, власне, укріплення цього маріупольського напрямку. Почнемо з першого блоку. Як казав командир полку Азов Андрій Білецький, який разом з іншими українськими силовиками отримав маріупольський напрямок, ініціатива щодо так званої демілітаризації Широкина є вкрай небезпечною та безвідповідальною. Андрій Білецький неодноразово піддавав критиці Мінські домовленості, але, як він назвав цю демілітаризацію, вона є кроком назад навіть відносно цих домовленостей, мається на увазі угода Мінськ-1. Тим часом прокоментували останні сепаратисти можливу демілітаризацію. Як заявив лідер так званої ДНР Олександр Захарченко, сепаратисти, їхні підрозділи виступають проти такого кроку. За твердженням пана Захарченка, нібито до нього зверталися українські вояки з певними пропозиціями, і він начебто їх відкине. От подивимося маленький фрагмент виступу.
Украинская сторона предложила отвести, это был вопрос по Широкину, отвести свое подразделение на 2 километра от линии, которая была подписана 19 сентября, точнее от той линии, которая была подписана 19 сентября, а мы должны были отвести 2 километра от линии, которая на сегодняшний день фактически соприкосновения. Получается, по той линии, по которой Украина предложила отвести, она осталась на своих позициях. Мы же должны отойти на 2 километра дальше, вглубь нашей территории. На что Украина получила ответ. Да еще, извините. Следующее, то, что когда мы отходим, территория берется под контроль Министерства внутренних дел Украины. На что украинские военные получили следующий мой ответ. Обострение шизофрении происходит весной и осенью.
От дозволив собі такі вирази лідер так званої ДНР Захарченко. Пане Шидлюк, справді, оця пропозиція, от це озвучила Дарка Оліфер, речниця Леоніда Кучми ще 14 квітня, вона дійсно може бути втілена про так звану демілітаризацію? Чи це все на рівні розмов?
Судячи з усього, в кого що болить, то і про те і говорить. А стосовно домовленості, то їх потрібно виконувати.
Мінськ-2.
Мінськ-2, Мінськ-1. Якщо вони не збираються нападати, якщо вони хочуть зупинитися, то, в принципі, Широкино, як плацдарм для постійних атак на наші підрозділи, можна було б і залишити. І це було б правильно.
Українськими силовиками чи сепаратистами?
Ні, сепаратистами. Українські силовики жодного разу не атакували після мінських домовленостей жоден підрозділ. Тільки у відповідь відкривали вогонь для того, щоб убезпечити себе і забезпечити безпеку військовослужбовців, які знаходяться там. Тому відведення бандитів з населеного пункту Широкино, це був би нормальний крок, хоча б один раз вони показали, що вони хочуть припинити вогонь. А так їм вигідно це місце для того, щоб атакувати постійно наші підрозділи під прикриттям місцевих жителів, які там знаходяться, під прикриттям будинків цивільних. Вони підбираються все ближче і кожен раз атакують.
Ну, давайте трошки нагадаємо, може хтось підзабув або не знає. Широкине, ну, власне, на весь населений пункт українські силовики відбили ще кілька місяців тому, коли була гостра фаза протистояння на Донбасі. І, власне, закріпилися, таким чином відсунувши лінію фронту від Маріуполя. Так, скільки там, 50 кілометрів приблизно?
Чи ні, менше.
Менше,
20,
так? Ну, 20, все одно, це вагомий чинник. І за Мінськом-1, ми от маємо визначити цей момент, за Мінськом-1 Широкине має належати Україні, так?
Так.
І звідки ж такі претензії йдуть з боку сепаратистів? От, пане Кишкар, як ви вважаєте?
Я погоджуюсь з моїм товаришем щодо загострення шизофренії у тих людей, яких вона існує в дійсності. Я критично налаштований до будь-яких перемовин з терористами. Не вірю жодної можливості навіть виконання з їхнього боку будь-яких домовленостей. Ми це бачимо в реальному світі, не на папері, не в віртуальних казках про Мінськ, Мінськ-2, Мінськ-3, а в реальному житті. Жодні з перемовин про перемир'я, чи затишшя, чи відведення військ, чи умиротворення, воно не дало жодного результату. Ми бачимо лише продовження нагнітання, продовження розповідей про те, що це наша земля, Донбас на коліні ніхто не поставить і так далі. Ми не бачимо жодного іншого нормального вирішення, ніж завершення цього конфлікту шляхом встановлення повного контролю українськими силовиками над державним контролем кордоном України.
На даний момент в Україні є такий ресурс для вирішення такої мети остаточної?
України є такий ресурс з допомогою західних партнерів.
Угу. І ще такий момент, пане Шедлюк, ви хоч і є вже екс-заступником керівника сектору М, Маріупольський напрямок, штабу АТО, але ви ретельно відстежите всю ситуацію досі. От найсвіжіша інформація. От останні дні, ну от я озвучив дані, які сказав сьогодні 21 квітня Андрій Лисенко, знову були обстріли, знову не було тиші. Так фактично кожен день. Але цей масштаб, інтенсивність бойових зіткнень, вона все-таки зменшується чи збільшується? От в останні дні.
Останні два дні продовжуються обстріли. Вчора 5 обстрілів, сьогодні 5 обстрілів.
Починаючи. А це напрямок увесь, не тільки Широкіна?
Один був по Миколаївці обстріл мінометний, а решта всі були 4 по Широкіному. Було застосовано двічі танк, двічі міномети і один раз стрілецька зброя. Обстріли не припиняються. Причому це реально, що постійно наші підрозділи виконують саме перемир'я. З тої сторони жодного разу воно не виконувалося. Ми, на жаль, знаходимося в ситуації стримання. Ми замість того, щоб упередити противника, ми вимушені чекати, поки він розгорнеться і обстріляє нас. Але повинна бути якась одна лінія, тому ми її виконуємо. А противник, він хитрий, підлий, він не зважає на жодні домовленості і продовжує таким чином наносити шкоду і, на жаль, ми несемо втрати.
Ну, а тим часом генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр бачить гарний стимул забезпечення миру на сході України у зв'язку з досягненням перемир'я стратегічно важливому населеному пункті Широкине на Маріупольському напрямку. Принаймні, про це раніше заявляв пан Заньєр. Цитата. Є новина про те, що за посередництвом наших спостерігачів досягнуто домовленості про перемир'я в Широкине під Маріуполем, і це перемир'я, здається, діє, сказав день тому пан Заньєр. За вашими даними, пан Шедлюк, діє таке перемир'я? Воно взагалі існує?
На жаль, ні. Не виконується перемир'я. Можливо, місія ОБСЄ або не те фіксує, або є якісь інші причини. Я не знаю, чому такі висновки роблять. Наскільки я був там після початку перемир'я, і, ну, на жаль, не виконується тією стороною. Жодна домовленість.
А роль самого ОБСЄ? Вони навіть одну з ночей недавно провели цілу ніч в Широкіне, щоб своєї присутності набагато зменшити ризик чергових бойових загострень. Взагалі роль ОБСЄ, вона яка, на ваш погляд?
Спостережна місія. Вони кажуть, що вони спостерігають, фіксують, але мені здається, або в них потужності не вистачає, або якісь ще інші причини впливають на те, що реальної картини вони чомусь не описують, такою, як є.
Об'єктивний, на ваш погляд, немає з їхнього боку. Ну, добре, нагадаю, що у цьому студії сьогодні є полковник Віктор Шедлюк, народний депутат Павло Кишкар. І ще один аспект, який обіцяв у цієї теми Широкіна і взагалі Маріупольського напрямку. Зараз багато прогнозів. Не лише зараз, уже не один місяць, починаючи з серпня минулого року, ударять противник сепаратисти, точніше, ті збройні підрозділи Росії, які за ними стоять, чи не вдарять по Маріуполю. Тобто наступна можлива мета. І от сьогодні у стінах Верховної Ради народний депутат Єгор Соболєв Коболєв, теж представник об'єднання «Самопоміч», побувавши в Маріуполі навколо нього, висловив те, що він побачив. Рівень того, як укріплюється цей район українськими силовиками, чи готові, власне, українські бійці відбити можливий наступ сепаратистів та російських регулярних військ.
Ніякої серйозної фортифікації Маріуполя не починало споруджуватися. З більш-менш добре облаштованих укріплень існує тільки одне. На всю величезну лінію потенційних підходів і кутів атаки з боку росіян це одне укріплення споруджено, ви будете сміятися, місцевим ентузіазмом, бізнесменом, який втомився чекати того, що нічого не робиться, домовився з військовими інженерами, взяв їх проект і без будь-якого контракту з Міністерством оборони чи Генеральним штабом почав робити це укріплення. Він каже, що в нього зайняло це лише 7 днів для того, щоб зробити добрий форт, який закриває приблизно 4 кілометри оборони. Ні справа від цього форту, ні зліва, ні в інших лініях потенційного наступу, включно берегову лінію, ніяких серйозних укріплень більше не споруджено.
Ну, така ситуація. Павло Кишкар, ви були поряд з вашим товаришем по фракції. Ви теж відстежите
ситуацію. Я особисто був на початку березня, і в дійсності я невеликий прихильник там акцентувати на тактичних речах якихось ведення бою. Я взагалі забороняю це робити. Але на сьогоднішній момент проблема в тому, що відсутність серйозної фортифікації, як назвав Соболєв, це означає, що в дійсності системна проблема зведення таких фортифікаційних споруд, яка почалася, до речі, з Дебальцевого, коли ми декілька разів повторювали про відсутність будь-яких укріплень, навіть на взводних опорних пунктах, нас ніхто не почув.
Ви як депутати це
після
попереджали?
Так, після цього, бо був пастух там безпосередньо.
Народний депутат ще один, так. Так.
І Семенченко був безпосередньо на цих блокпостах, навколо Дебальцевої, ми говорили про відсутність таких укріплень. Сьогодні питання укріплення і Харкова, і Маріуполя, і Красноармійська, і інших наближених до фронту великих міст, вона не вирішена системно, ще раз кажу. Нема системного підходу ні в забезпеченні проведення цих інженерних робіт, ні в реалізації, ні в зведенні наступної лінії, як говорять там військові, що буде і друга лінія, і, можливо, і третя забезпечена. Ну, на кожному напрямку.
Не лише
на Маріупольському. І вчора активісти об'єднання «Самопоміч» об'їхали Харківський напрямок, зокрема, біля державного кордону, і не знайшли там ніяких серйозних укріплень. Взагалі, проведення робіт не ведеться.
Пане Шедрюх, ну що ви можете відповісти на такі речі? Дійсно? Ми дивимося в телерепортажах, ну справа не в журналістах, вони просто показують те, що їм говорять українські військовики, готові відбити можливий наступ на Маріупольському, і не лише на ньому, на такому напрямку, перша лінія, друга, третя, і от...
Показуха ж нікуди в військах не ділася, розумієте? Танки, які надавалися на... Де це? Богодухів був, да? Оце Чапай... Поправте, якщо я не пам'ятаю населений пункт. Танки одразу були завантажені, їх президент вручив. Після того, як він поїхав, танки поїхали мирно собі на завод дороблятися. Отакий у нас процес показушний щодо того, як ми будемо воювати. Ми не воювали ще жодного дня, і я повторюсь за паном полковником, ми з 3 вересня жодної наступальної операції в війні не провели жодної, ще раз, з 3 вересня українські війська жодного наступального, чи навіть контрнаступального, адже закрити мішок Дебальцевський неможливо було, якби Україна воювала і проводила дійсні військові дії. Це просто слова.
Так, я хочу і вам же слово надати. Що ви можете відповісти на це все?
Ми відхиляємось від предмету розмови. Я скажу, що це абсолютно неправдива інформація. Тому що
про брак фортифікації.
Про брак фортифікації. Якщо хтось переймається серйозністю і стійкістю оборони нашої, то я б порадив звернути увагу на декілька факторів. На будь-яку стійкість будь-якої оборони впливає дуже багато факторів. Починаючи від озброєння, закінчуючи ще й підготовкою і моральним духом. А фортифікаційні споруди, повірте, Там є надійні фортифікаційні споруди. І те, що там одна якась споруда, там 4 кілометри, це абсолютно неправда. Так, ніяких там... По-перше, для того, щоб об'їхати ці всі споруди, потрібно там декілька ліній. Я вам так скажу, хочу запевнити людей, щоб вони не боялись, тому що воно з телевізора дуже страшно виглядає і звучить. Я теж пройшов ці пішки, ці фортифікаційні споруди, і повірте, вони є насправді. Удосконаленню немає меж. Звичайно, якщо дадуть більше матеріалів будівельних, вони будуть краще і краще. Але те, що зараз необхідно для тієї кількості військ, що у противника знаходиться, тих споруд достатньо для того, щоб вести всі види оборони.
Тобто, якщо зараз, уявимо собі, буде атака з боку того ж Новоазовська або інших напрямів по Маріуполю, то українські силовики можуть дати гідну відсіч.
Так. Абсолютно точно дадуть гідну відсіч. Якщо росіяни думають, що там слабкі, нехай спробують. Якщо вони думають, що там слабкі споруди, нехай спробують. Вони вже в Широкіно, я вам хочу нагадати, з 10 січня вони пробують атакувати. Це насправді вони атакують Широкіно, щось їм не вдається.
А є відомі якісь дані про кількість втрат з боку агресора, сепаратистів, російських вояків саме в районі Широкіно, Маріуполя за цей час, які ви назвали січня?
Говорити про втрати дуже важко, тому що вони рахувати трупи, вони їх забирають, вони приховують свої втрати. Але повірте, що втрати величезні з того боку, і вони вимірюються десятками і сотнями проти наших одиниць.
Харківський напрямок, те, що пан Кишкар казав, інші напрями, там, де теж велика частина кордону України з Росією, там як? В плані укріплень ситуація.
Можу відповісти тільки за те, що я бачив своїми очима і за маріупольський напрямок. Я не знаю, але я знаю, що зараз генеральним штабом спрямована ціла група. Ще тиждень вона вже працює в військах про перевірці якраз фортифікаційних споруд. І ця група, я сьогодні зв'язувався з офіцерами цієї групи, вони сказали, нічого критичного там немає. То, що фізично не змогли побачити, так є питання маскування, є питання навіть фізично об'їхати ці всі споруди. Повірте, там стільки десятків кілометрів фронту неможливо. Але вони ці споруди є, я, ну, гріх казати перед солдатами, що їх абсолютно немає, якщо потім це в цьому були би якісь, знаєте, в очі їм потрібно було б дивитися.
Пане Кишкар, а ви що можете сказати? Бачите, от все-таки пан полковник вважає, що не така вже безнадійна ситуація.
Ні, ну те, що ситуація змінюється на краще, це дійсно так, але є факти, да? Є факти там захоплення наших військових в полон в Іловайську, є факти закриття Дебальцевського котла, є факти того, що ми втратили людей і техніку. Звичайно, допоки не будуть покарані люди за це, допоки не буде системно працювати як інженерне забезпечення, так і інші види забезпечення Збройних сил та інших військових формувань, які перебувають в зоні АТО.
До речі, пане Кишкар, у нас небагато часу. От військовий прокурор, в тому числі в інтерв'ю Радіо Свобода ексклюзивному, назвав цифри, кількість дезертирів, велика кількість загиблих і поранених під час подій в Іловайську серпень минулого року. Я так пам'ятаю, ледь до 500 не доходить кількість загиблих. Це шалені так. Цифри. Протягом лише, якщо не помиляюсь, одного дня, 29 серпня.
2,5 дня.
Щось у Верховній Раді, ви ж народний депутат, щодо розслідування цих подій робиться? Там якась комісія була створена, якщо не помиляюсь.
Комісія при комітеті створена, вона працює, очолює її господи Андрій із був колишній комбат-миротворця. Тому
Тетерук.
Так. І я думаю, що з розслідуванням військовою прокуратурою таке ж розслідування буде завершено і цим комітетською
терміни приблизно
групою.
Можна назвати кінця розслідування?
Ну, це треба в Андрія запитувати, було б так коректніше. Я просто, щоб всі процеси в армії, я думаю, що так воно і буде, ставали миттєвими, переходили в площину нормальних природних процесів, розумієте, так, як і мусить бути в воюючій країні.
Ну що ж, час нашої розмови вичерпано. Нагадаю, що сьогодні гостями студії Радіо Свобода буде полковник, як заступник керівника сектора АМ, сектору Маріупольського напрямку штабу АТО Віктор Шедлюк і народний депутат від об'єднання «Самопоміч» Павло Кишкар. Пробіг ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, шановні друзі, за увагу.